lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla sayasomsa ibathinte labo okuhlonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ubana sikhumbule ubana impilo yethu ivela kuJehova, nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha esihlane elalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uverse 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzinla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wokuphoxo ngiyakuzonda. Umutsho wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ephengukuphahluka akhulume lento engelangqondo. Labantwana abancane baze bamangala ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu ngukhulu onjani. Babezi bakhulume lwasikhathi esikuthi yinto enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngabe wenza uhle ngokukhula kwakhe. Kuthi ukuhlakanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Ilizwi ngelithi okubi, okubi kade into enjani? Akula muntu ongazi into embi. Angitsho izigqoko ezimbi, angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza. Into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona izinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova, engazihloniphiyo yena umuntu sibi sakhe, engahloniphi umndeni, umphakathi, lesizwe sonke. Phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani, ulane empilweni. Baningi abaziwayo abathi balezimali, balezikhundla, bayabusa, benza lokhu nalokhu, abenza okubi. Okunye nxa sesikuzwa, okunye nxa sesikubala, kushaqisa igazi. Uze kuthiwa usimbelekece yena lwana owesatshwayo, yena lwana okhothanyelwayo, yena lwana uguqelwayo, wenze uNkulunkulu uthi ukumesaba yena uqobo lwakhe kungukuzonda okubi. Kanti kungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu? Ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe. Yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki, ngobana uyabo usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani. Kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo, kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la, umuntu yiloo lalowo okubi akwenzayo uyakwazi. Kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu okubi kubi. Kasiguqukeni asizameni okuhle. Konke lokho okubi vele kakusilethela ilutho. Yikho kwenza siswele lo buthongo nxa sizama ukulala ebusuku, nxa sebuya emakhanda kwenze siswele lalokho kuthiwa i-appetite, ngobana okubi kubi. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sikhulule kuko konke okubi, sesabe wena. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.